Muso senatolantan bunagun kan AS Manden ye Coupe du Mali ɲinan san 2022 final jɔnjɔn ta ka bɔ Super Lion ɲɛkɔrɔ. Celu kelen kanankolo AS Manden kanu na. A ɲɔgɔndan tana kunu alamisa juillet kalo tile 7 san 2022 Stade Mamadou Konate la Bamako. A kɛra nisɔndiyako dan ye AS Manden muso senatolantanw fan fɛ. Fatumata Jara, AS Manden jalatigi ka fɔ la mɔgɔ kelen baara tɛ.
An tɛ ka jigin ɲɔgɔn ma ka jigin. O de ɲana an bolo. Entraîneur ka conseil ba mɛn. Bon Jésus fana dusu ta. An tɛ di ɲɔgɔn ma. Mɔgɔ kana kɛlɛ kɛ. N'Ala sɔnna ma an victoire sɔrɔ an y'o de kɛ ka victoire kɛ.
Mustapha Layiko Traoré, AS Manden degeli karamɔgɔ y'a yira ko Sengola de y'a to n'ale ka tɔn ye se sɔrɔ.
Ka sɔrɔ ka bɔ ka taa Manden la ka se ta ni ye san kelen fɔlɔ min de kɛ n kɛra troisième mais après ça ye après n kɛra champion ya n tilala n ye Manden la pendant une année n seginna ka na salon ɲinan ala barika la an ɲɛna mun nin titiri an b'a di an ka président ma Bakary Thiam vraiment n b'a fo ka waleɲuman dɔn su n'an ye mun fɔ ye a b'a kɛ mais n'an ye mun fɔ a b'a kɛ.
Super Lion jalatigi Aminata Sako fari fagara nka a ka fɔla baasi tɛ. Yanni san wɛrɛ saison cɛ a bɛ ɲɛ.
An ka denmisɛnninw fo dɔrɔn u fo parce que u ye u kɛ balontan yɛrɛ yɛrɛ. Parce que n'i y'an ka équipe ta k'a lajɛ an ka équipe a changera yɛrɛ yɛrɛ de a tila bɛɛ denmisɛnnin. An bɛna baara kɛ halisa pour que denmisɛnninw bɛ kɔgɔ cogoya min na yanni san wɛrɛ cɛ.
Kadi Mayiga Super Lion degeli karamɔgɔ dankan y'a yira ko nin n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔn dan na n'i ka tɔn kɔnna ka but ta a ma nɔgɔ.
Nimisa banna yɛrɛ vraiment.
Ɲinan san 2022 jɔnjɔn bɛ AS Manden ka Coupe du Mali jɔnjɔn dafa duuru la. Jɔnjɔn kelen de bɛ Super Lion bolo. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siya ka Traoré ka laseli don.